Na mpenzi msikilizaji popote ulipo, nataka nichukue fursa hii nikukaribishe kwenye kipindi hiki kifupi cha mahubiri ambayo inaletwa moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Anayewaletea mahubiri haya ni Kasisi George Tanga. Nataka nikuombe ya kwamba ukaweze kutulia popote ulipo nayo usikilize sauti yangu hadi tamati, na Mungu wa amani atakubariki. Ujumbe ambao nataka kunena kuhusu ni kwamba Bwana atakurejeshea furaha ya moyo wako. Bwana atakurejeshea furaha ya moyo wako. Nataka nisome kwenye maandiko kwa kitabu cha Luka Mtakatifu. Kitabu cha Luka Mtakatifu, kama unaweza kugeuka nami kwenye maandiko, mlango wa 7 mstari kuanzia 11. Mlango wa 7 mstari tunaanzia 11, na maandiko inasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake wali fuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipo likaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamae ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimuonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza wale waliokuwa wakichukua, wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Tuombe. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wa majeshi, itumikie kama chombo mkononi mwako. Asante kwa sababu ya neno lako. Wacha neno hili likatimize kusudi lako juu ya maisha kila moyo ja anayenisikiliza. Ubarikiwe, uhimidiwe, kwa kuwa wewe ni Mungu mwema, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkosi wetu. Amen. Basi mpenzi unayenisikiliza popote ulipo, nataka unipatie sikio lako ama masikio yako kwa kipindi kifupi sana. Nimesema ujumbe wangu, nimeipatia kichwa, Bwana anarejesha furaha ya moyo wako. Bwana anarejesha furaha ya moyo wako. Haijalishi moyo wako umesononeka kiasi gani. Haijalishi unapitia mambo machungu kiasi gani. Haijalishi unapitia mambo magumu kiasi gani. Chochote unachopitia ni wewe unakijua. Lakini mimi niko na habari njema ya kwamba Bwana wa majeshi, Mungu mtakatifu, Kristo Yesu aliyesulubiwa msalabani, anakurejeshea amani ya moyo wako. Nimesoma maandiko katika kitabu cha Luka Mtakatifu. Hii maandiko ni hadithi ya mwanamke aliyekuwa mjane. Kuwa mjane inamaanisha mwanamke huyu aliolewa na mume, akaishi na mume, lakini mume akaaga dunia akamwacha. huyo ndio mwanamke anaitwa mjane. Inamaanisha alipoteza mume wake. Alikuwa na mume kama wanawake wengine. Alimaishi maisha ya ndoa kama wanawake wengine. Aliishi maisha ya furaha katika jamii kama wanawake wengine. Lakini kwa ghafla mume akafa, akabaki peke yake. Huyu ndiye anaitwa mjane. Mama huyu alikuwa mjane. Lakini Mungu ni mwema na jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu huyu mjane aliachwa na kijana mmoja mdogo. Inamaanisha mume wake alikuwa amezaa mtoto mmoja naye. Mtoto mwanaume, mtoto kijana. Na huyu kijana baada ya huyu mwanamke kufiwa na mume wake, amebaki na kijana yake. Kifo hakina huruma. Shetani hana huruma. Akakuja tena. Kifo kikadoa nyumba ya huyu mama. Kifo kikapiga hodi tena. Kifo ikachukua kijana wake wa pekee aliyeachwa naye. Kifo kikamchukua, akaaga dunia. Mpenzi msikilizaji, unaweza kufikiria jinsi huyu mama alivyosikia kwa moyo wake. Jinsi huyu mama alivyosikia mweshani mwake baada ya kuachwa na mwanaume. Tena mtoto wa pekee amechukuliwa na kifo. Amebaki peke yake. Mama huyu alilia kwa uchungu. Mama huyu alifadhaika moyo. Mama huyu alisema maneno mengi kwa kinywa chake. Mama huyu alisononeka moyo. Mama huyu aliugua moyo. Mama huyu alikuwa na uchungu wa ajabu. Akalia, akasema maneno mengi. Mwanangu wa pekee niliachwa na yeye. Tumaini la pekee niliobaki nayo amechukuliwa pia. Yule kijana wake aliyebaki kuwa tumaini maishani mwake pia amechukuliwa na kifo. Kifo akina huruma. Mwanamke huyu amebaki pweke. Amebaki na watu ya kwao. Amebaki na masemeji. Amebaki na watu ya ukoo. Amebaki bila kijana, bila mume, peke yake. Biblia yasema hao masemeji na watu wa ukoo na watu wa kijiji kingine wangeweza kumsaidia nayo ni kusanya hela na kumsindikiza kwenye masisi kana kumpeleka kaburini akaweza kuzika kijana wake. Hawakuwa na uwezo kuliko hapo. Wakamsaidia, wakanunua jeneza, wakamsindikiza kwenda kaburini. Mama analia, hana msaada. Mama amesoneka moyo, hakuna kumtia moyo. Mama anaugua, anajilaza chini, anavingiria chini kwa uchungu, lakini hakuna msaada. Maana msaada ya wanadamu ina mwisho. Inafika kiwango ambacho hawezi, kiwango ambayo hawezi kupita. Ile kiwango au wanadamu wangemsaidia ni kumsaidia apate jeneza aende kuzika kijana wake. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, Yesu mwana wa Daudi akiwa anatoka milimani amesikia kwa roho kilio cha mwanamke mjane. Kweli ndio maana Biblia inasema Mungu ni mume wa wajane. Kilio cha mjane ikamgusa moyo wake. Kilio cha mjane ikamgusa Yesu. Akaambia wanafunzi wake, inabidi twende Naini. Kule Naini kuna mama analia kwa uchungu. Kule Naini kuna mama amesononeka moyo. Kule Naini kuna mama ambaye ameachwa. Inabidi twende pale. Biblia inasema wakitoka kwenye lango la Naini wanaelekea kaburini, wanaimba nyimbo za kuelekea kaburini, wamebeba jeneza. Wengine walimtia moyo, usiwe na shaka, tuko, lakini mama hakusikia hayo maneno yao, maana alijua uchungu ni wake, alijua kile anapitia, hakuna mwenye angeweza kumsaidia. Yesu akawakuta wakitoka kwenye lango la jiji, akamwamuru wasimame. Huyu mama kilia, akaambia, mama nyamasa, usiwe na uchungu, tulia, tulia mama. Kumbe anayemwambia tulia ni mbeba amani, Yesu mwana wa Mungu. Popote akitokea mambo yanabadilika. Hata leo hii akiingia kwa nyumba yako mambo yatabadilika, akiingia kwa biashara yako mambo yatabadilika. Yesu popote aliingia mambo yalibadilika. Mambo ikibadilika, ushuhuda unatokea ambani na rejea katika jina la Yesu. Akawaamuru wasimame. Bwana alipomuona akamuonea huruma. Naomba leo hii Bwana Yesu akuonee huruma, akuonee tu huruma. Wanadamu watakurumia, lakini hawatakusaidia, hawana suluhisho ya shida yako. Wacha Yesu aliye na uwezo ya kutatua shida lako akuonee huruma. Biblia sasa, Bwana akamuonea huruma. Alipomuonea huruma, akawaamuru wasimame, waweke jeneza chini. Kisha Bwana wa majeshi akaelekea lile jeneza, akaambia kijana, na kuambia inuka. Kijana mfu akainuka. Yesu ndiye ufufuo. Yesu ni mweza yote. Yesu ni mwenyezi. Yesu ni mtakatifu. Hakuna jambo lolote ameletewa Yesu akashindwa. Hata leo hii tatizo la kuenda ukawa imeshinda watu wengi, yenda ukawa umetembea pako waganga wakashindwa, wenda ukawa umetembea kwa madaktari wakashindwa, watu wenye hekima wameshindwa, umebaki peke yako kulia. Unainua macho yako juu, unasema, msaada wangu unatoka wapi? Nina jibu la swali lako. Msaada wako utatoka kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ana uwezo, wala kuna jambo lolote asiloweza. Akamwambia inuka. Kijana akainuka, akamchukua akampa mamae. Amani ikarejea, furaha ikarejea. Mama aliyekuwa kilia, machozi imemfunika macho, analia akiviringia chini. Mama huyu akainuka, akaanza kuwa na kilio cha furaha, machozi natoka ya furaha. Inanikumbusha maandiko, imeandikwa kwenye kitabu cha Zaburi 30 mlango wa 11, imenakiriwa Daudi akisema, aligeuza matanga yangu ikawa macheso, alinivua gunia akanivika furaha. Leo hii Bwana anabadilisha kilio chao kwa furaha. Bwana anaondoa gunia ya mateso, anakuvika na furaha. Leo hii Bwana anageuza matanga yako kwa macheso. Chochote unachopitia leo hii inageuka. Naona Bwana kiliweka wimbo mpya kwa kinywa chako, wimbo wa furaha na ushuhuda mpya. wimbo wa furaha ya amani. Wacha Bwana majeshi akurejeshe furaha ya moyo wako. Haijalishi wanadamu wamesema nini. Kwenye kitabu cha Yohana, Yohana anasema utalia na kuomboleza, lakini ulimwengu utafurahia. Ila Bwana atageusha kilio chako kuwa furaha. Wacha Bwana wa majeshi akageuse kilio chako kuwa furaha. Wacha Bwana wa majeshi akafute machozi la uso wako. Wacha Bwana Yesu akurejeshe amani kwa moyo wako. Jinsi alivyomtendea mjane akutendee. Jinsi alivyorejesha mjane furaha akurejeshe. Katika jina la Yesu. Wacha Bwana akageuse matanga yako kuwa macheso. Akalivue gunia yako akakuvike na furaha. Nataka nikuombee popote ulipo. Je, unapitia nini? Unapitia machungu ya aina gani? Unapitia mateso ya aina gani? Labda wewe ni mama, umeachwa na mume, ama umefukuzwa na mume, moyo wako unasononeka. Unapitia aibu ya ajabu, unashindwa uende wapi. Yesu atakurejeshea furaha ya moyo wako. Labda wewe ni mzee, umepoteza kazi, umefukuzwa kazini, hauna ajira sasa. Kulipa nyumba imekuwa ni shida. School fees ya watoto umelemewa. Umeshindwa ufanye nini. Moyo umesononeka. Mawazo yamekusonga. Wengine labda umefikiria kupoteza maisha yako. Lakini niko hapa nikwambie, Bwana anakurejeshea furaha ya moyo wako. Hata kama ni biashara imeanguka, usifadhaike moyoni mwako. Amini kwa Mungu, Bwana anakurejeshea furaha ya moyo wako. Inua mikono juu nikuombee. Popote ulipo, inua mikono juu nikuombee. Bwana wa majeshi, hata sasa unawajua. Unajua kila moja na siri ya moyo wake. Unajua kile kinafanya machozi kadondoke kwa macho ya huyu mpendwa. Unajua kwa nini hawakuli wakasikie furaha. Ni kwa sababu ya yale wanapitia. Wengine wamepoteza tumaini ya kuishi tena. Kristo Yesu, uliyemrejeshea mama mjane furaha, naomba Bwana ukatenda jambo katika maisha yao, ili ukawarejeshee furaha ya mioyo yao, ukawarejeshee amani ndani ya mioyo yao. Asante Mfalme, maana unaweza mambo yote. Kwako hakuna jambo usiloliweza. Watendee sawasawa na mapenzi yako. Neema yako itoshe. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Bwana anampenda mtu anayenyenyekea na anajibu maombi ya wenye haki. Kama unasikia sauti yangu hujaokoka kwa njia nyingine ya kwamba wewe si mwenye haki, unasema mchungaji nisaidie kwa maombi, nataka nimchukue Yesu kuwa Bwana na mwokozi wangu. Asante kwa mawazo kama hayo. Naomba ukaweza kuinamisha kichwa chako na kuombea toba. Na uyarudie maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimesikia habari njema. Habari ya wokovu. Niokoe wewe Kristo. Nisamehe dhambi zangu zote. Nitakase kwa damu yako. Tangia leo nimeokoka. Na kuchukua kwa Bwana na mwokozi wangu. Nitatembea pamoja nawe. Nitaishi ndani yako. Na neno lako likae ndani yangu. Ondoa jina langu kwa kitabu cha kifo. Liandike kwa kitabu cha uzima. Asante kwa kuniokoa. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Shalom. Mungu akubariki sana. Uliyechukua wokovu, naomba ukaweze kutafuta kanisa nzuri wanaofundisha wokovu, ili wakaweze kukufundisha na ukomae katika neno. Na unayenisikiliza popote ulipo, kama una mahali pa kuabudia, tafuta kanisa ya kiroho uabudie pale, na Mungu atakubariki. Na kama ungelipenda pia nikuhudumie, unaweza kunitumia barua pepe kwenye anwani ambayo utapata kwa hiyo kwa Global Radio Outreach page. Utapata anwani yangu, alafu ukiniandikia tutawasiliana. Nitazidi kukuhusumushia na nikutie moyo. Mungu awabariki sana. Mungu wa amani awabariki sana. Mungu wa amani na awabariki sana kwa jina la Yesu. Amen.
Yeah.